Interesimi i të rinjeve në Kosovë për të studiuar jashtë vendit shihet të jetë mjaft i madh. Disa të rinj thonë se studimet jashtë vendit janë një mundësi e mirë për të përmirësuar njohuritë e tyre, si dhe për të arritur një karrierë të ardhshme profesionale. Në rubrikën e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë, sjellim mendimet të disa të rinjeve rreth studimeve jashtë vendit. Shumë prej tyre mendojnë se do të përfitonin më shumë nëse do të studionin në ndonjëri nga vendet e bashkimit evropian sesa në universitetet në Kosovë. Dafina Pacolli, studente në Fakultetin Ekonomik në Drejtimin Menaxhment dhe Informatik në Universitetin e Prishtinës, shprehet.
U kisha pas shumë dëshirë me studiu jashtë vendit, për arsye se ki ma shumë mundësi, jo veç për punësim, po edhe me mësu ma shumë. Tu e krahasu me Universitetin e Prishtinës që nuk është mësën shumë, për shkak shumë njerës që ka, nuk është mundësh me përfitu prej ligjëratave, cilat janë me shumë teori e thot, jashtë. Normal që është më mirë, po s'po muim krejt.
Ajo tregon se sikur të ketë për krajën financiare të shtetit apo të ndonjë organizate tjetër për të studiuar jashtë vendit, do të zgjidhte të studionte krejt diçka tjetër nga ajo që studion aktualisht.
Edhe jashtë në paskonë në, kisha studiu krejt diçka tjetër, jo ekonomik, po kushtet të na, po të obligojnë një farë forme me studiu ja ekonominë ose juridikën për shkak mundësive të punësimit. Jashtë, ki mundësi ma shumë, më zgjeru, më ju përshtatë qka të shkën ty, përshtati, jo me ju përshtati vendit.
Qka kështë me studiu nëse?
Unë jashtë, më pëlqen shumë me ledzu libra, edhe di që jashtë isha mirë, shtu me editim të libra, shtu diçka, në qa drejtim.
Egzona Mehmeti është studente në dy fakultete. Ajo studion shkenca sociale dhe menaxhmentin industrial. Po që si kur ti i pëj mundësia të studioj jashtë vendit, ajo thot se do të studionte për psikologji.
Nëse më kishë ofru mundësia, po, me gjithë qef. Edhe do të thonë është njona edhe prej ondra për me studiu jashtë. Po këtu në Kosovë shkojnë paka shumë gjonat që thojnë popull me të njofshëm. Nuk e di, pushtetarët, ma shumë fëmija pushtetarëve, nështa i kanë drejtat, ma shumë se na që nështa se kemi dikan në pushtet.
Në ulumtimet e bëra për çështjen e arsimit në Kosovë nga organizatat vendore dhe ndërkombëtare, ishte vlerësuar se cilësia e arsimit në Kosovë nuk është në nivelin e duhur. Këta mekanizma kishin kërkuar vazhdimisht nga autoritetet kompetente që të bëjnë një studim mbi gjendjen e arsimit të lartë në vend dhe të shihet se ku qëndron mirë ky sektor dhe ku qëndron keq. Dhe pastaj të bëhen ndryshimet. Se niveli studimeve jashtë vendit është shumë më i mirë se sa në Kosovë, tregon edhe Lulzim Ajeti, i cili jeton në Gjermani.
Për të rritë kanë jashtë kushtet më të mira se edhe në mënë shtetit më shumë. Këto ma me menja që janë kushtet pak më të lekshta, veç shpesojmë në të omen që të bëhen më të mira.
Marigona Dragusha, një studente nga Prishtina, është në pritje për të shkuar në studime jashtë vendit. Ajo ka përfunduar studimet në Fakultetin e Arkitekturës dhe për studime master është pranuar në një universitet në Vjenë të Austrisë. Por që shkuarjen për studime jashtë vendit, Marigona e vënë në dyshim për shkak se nuk është e pajisur me vizë Schengen dhe ende nuk i ka siguruar parat.
Përfundu studimet dhe du me shku në Austri, tash me bo masterin edhe normal që është një përkroje e minë nëse të përkroje shteti, po këtu të na është pak shtivë se nuk një mon kërkush. Vetë do të mi zilë krejt me financa, me krejt vetë. Po tash unë jëmë pranua atje me bo masterin në Vjenë, e tash vishë do dokumenta për vizë, po normal që kurset financiare, po do të pak se po gja do pare, po do në të sene, disa të bone dhe qato dhe me shku.
Studimet në fakultetin në Vjenë, ku ajo është pranuar për studime master, tregon Dragusha, do t'i kushtojnë 750 euro semestri, derisa studimet zgjasin 2 vjetë. Disa të rinë tani më vetëm kanë filluar përgatitjet për studime në ndonjë nga vendet e bashkimit evropian. Reze Mehmeti, nxënëse në një shkollë të mesme në Kosovë, tregon për përgatitjet e saj.
Momentalisht jam të kry një kurs që me dosht me studiu jashtë, jam me të njëjtën temë. Kejtë këna qefë në pasë bursa, po veni jo nuk është që ofron shumë me qasë sa dianë. Edhe normal, krasje me fakultetet që janë jashtë, këto pëlqenë ma shumë. Po më ne jashtë në pëlqenë ma shumë dhe ofrojnë ma shumë perspektiv për jetë.
Në Kosovë ka të rinjtë të cilët kanë studiuar dhe janë duke studiuar jashtë vendit. Disa prej tyre kanë fituar bursa e disa me vetë financim. Agjencia e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për zhvillim në vazhdimësi ka siguruar bursa kryesisht të nivelit master. Në mbështetjen e Agjencisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës për zhvillim, vitin e kaluar ishin ndarë 50 bursa për master dhe 35 për certifikim për studentët e Universitetit të Prishtinës. Këta student tani më janë duke studiuar në Universitetet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Për Radion Evropa, Elir nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.